Mi imamo posla danas da izložimo dosta obimnu materiju u relativno kratkom vremenu i smatrao sam potrebnim da nekoliko uvodnih napomena opti koji bi vas ipak trebali uvesti u ovu materiju koju traži, a onda bi prešli na neke praktične reperkusije i pitanja, nećemo reći probleme, već pitanja koja se pojavljaju već s ovim zakonima. Najprije idemo na ovaj zakon o državnoj upravi koji je, kao što znate, objavljen u broju 79.05 i tu bi bilo važno navesti nekoliko ustavnih ograničenja koja su bila upravo ograničenje, posebno član 94 Ustava Republike Srbije, za nekako šire uređivanje nego što se možda pretpostavljalo, a po mom mišljenju nego što bi možda i trebalo sistem državne uprave urediti. To je pre svega ovaj član 9 oko podele vlasti, u kojoj kaže da ustavotvorna i zakonodavna vlast pripada skupštini, da predsjednik predstavlja Republiku Srbiju i izražava njeno državno jedinstvo, da sudska vlast pripada sudovima i izvršna vladi, a da ocena ustavnosti i zakonitosti u skladu s ustavom pripada Ustavnom sudu, a sudska vlast, razume se, sudovima. To je jedno načelo koje će se in continuo razvijati kako u zakonu o državnim službenicima posredno, tako u zakonu o državnoj upravi neposredno. Sljedeća odredba ustavna koja bi bila od interesa za ovu materiju, član 22, gdje kaže da je svako ima pravo ili zajamčeno pravo na jednaku pravnu zaštitu pred svim državnim organima i pred svim organima i organizacijama, dakle, koje odlučuju o njegovim pravima, obavezima i na zakonu zasnovanim interesima, da bi u stavu 2 toga člana bilo izražen stav da svako ima pravo na žalbu, da mu je zajamčeno pravo na žalbu u postupcima o kojima se odlučuje drugim pravima i obavezima. Tu posebno ukazujem i na član 71. stav 2 koja se inače Ustava zanemaruje i u analizama i stručnjaka i inače, a to je da Republika Srbija može iz okvira svojih prava i dužnosti izvršavanje zakona drugih propisa i opštih akata poveriti drugim organima i organizacijama, dakle i nedržavnim subjektima. A to će se kasnije razviti u članu 94. stav 5. i kasnije u zakonu o državnoj upravi. Sljedeće vrlo bitno ustavno ograničenje, to prelazim da kažem angro, tako da nema se vremena sve to objašnjavati, to je uloga vlade, član 90. uloga vlade, kao jer će se državna uprava u ovom novom sistemu definisati kao deo izvršne vlasti, a prema članu 9. rekli smo da izvršna vlast pripada vladi i da je u stvari državna uprava deo izvršne vlasti, to onaj administrativni deo izvršne vlasti, ne politički. I to je u kvadrijalističkoj teoriji, trijalističkoj, moguće reći i kao funkcija vlade i kao funkcija uprave, a negdje se to shvata i kao kvadrijalističko i posebna upravna funkcija. Molim? Nisam baš ja glasan, vam znate. Što se tiče ovog člana 90, da, moram se primakiti, ali je sedište malo neprijatno. Sedište. Da je fotelja, bilo bi bolje. Da. Kad se tiče člana 90, upozoravam na nekoliko stvari, te tačke. To je ona tačka 1, da vlada vodi politiku Republike Srbije i izvršava zakone. Da bi 94 rekao da organi ministarstva primenjuju zakone, a da bi zakon ovaj državne upravi opet se vratio na izvršavanje zakona. Vidite kako postoje tu neusklađenost. Ali to ćemo malo kasnije objasniti. To je jedna tačka. Sljedeća bi bila da vlada donosi uredbe za unutrašnju organizaciju. Zakon kaže uređenje, pa govori o pravilnicima o uređenju i sistematizaciji. I to je razlika o kojoj ćemo također nešto reći. Postavlja odgovarajuće funkcionere, vrši nadzor nad radom organa državne uprave, to je isto vrlo važna stvar za vladu, i poništava i ukida propise koji nisu u skladu sa zakonom. Eto, to bi bila uloga vlade i to imajte u vidu i to ćemo kad budemo razmatrali samostalnost za razliku nezavisnosti sudstva, samostalnost državne uprave, imajte u vidu ulogu vlade i zašto uprava ne može biti samostalna u onom smislu kojem je ustavno samostalno. Sljedeći član koji bi ili na ustavno načelo, to je onaj član 122. da organi državne uprave i svi drugi organi kad rješavaju o pravima dužnostima građana ili primjenjuju mere prinude, to je znači ograničenje sloboda i prava, zadiru u ličnost i dostojanstvo, mogu to vršiti samo u postupku propisanom zakonom. Kao i na kraju da se protiv svih prvostepenih akata državnih organa i drugih organa i organizacija koje vrše na poslove državne uprave ili vrše javna ovlašćenja može uložiti žalba koja se može samo isključivo izričito zakonom izuzetno isključiti ukoliko je obezbeđena druga pravna zaštita, čitajte upravni spor ili tako dalje. E sad ovaj 94. koji je predstavljao najveće ograničenje, koji je zaista nesrećno formulisan jer je stvorio izuzetno jaku centralizaciju državne uprave u Republici. Horizontalno, primarni i gotovo isključivi vršioci državne uprave prema ovom članu su ministarstva. Stav 1, ministarstva vrše poslove državne uprave. I onda kasnije kaže, određene poslove državne uprave vrše organi u sastavu, a stručne poslove vrše posebne organizacije s njima povezane stručne poslove, ove upravne poslove, mada to ne kaže upravne. I na kraju kaže stav 5, jel da se mogu neki poslovi državne uprave povesti kao upravna ovlašćenja, dok 122. i 124. govori o javnim ovlašćenjima. Nije sasvim jasna razlika između javnih i upravnih ovlašćenja u Ustavu, ja ih shvatam na taj način, da javna obuhvataju kako uređivanje odnosa, tako rešavanje upravnog postupka i vođenje javnih evidencija, a da upravna ovlašćenja isključuju uređivanje društvenih odnosa, obuhvataju rješavanje upravnim stvarima i vođenje javnih evidencija na osnovu zakona. Eto, to je to, da kažemo, ustavno ograničenje koje sam ja smatrao nužnim da se uvede. Kad se tiče novog zakona o državnoj upravi, koji je dakle nasledio onaj iz 1992. godine, nekoliko stvari je bitno. Prvo, to je taj pokušaj, barem iz obrazloženja zakona, da se delatnost državne uprave proširi i na socijalnu sferu više nego što je sada. Što bi značilo na javne službe, odnosno što Francuzi kažu javne službe, a Nemci kažu vođenje interesa o svakodnevnom životu građana. Pa je kod Francuza javna služba ima poseban režim javni, dok kod Nemaca je to režim redovnog sudstva, odnosno redovnih građanskih odnosa. Dakle, možete jedan odnos imati u različitim sistemima različitom. I zapamtite jedno, nikad jedan institut nije isti u jednom pravnom sistemu za sva vremena, kad se konstituiše i pozitivno pravnog odnosa, niti je za sva vremena u istom trenutku, za sve pravne sisteme u istom trenutku je jednak institut. U stvari, vi konstituišete institut pravni iz pozitivno pravnog sistema u kojem se taj institut konstituiše i za potrebe kojeg se kao takav konstituiše. Drugo je što nauka klasifikuje, sređuje, popravlja, predlaže i tako dalje, određuje izvesne ciljeve i tako dalje, međutim to je u jednom praktičnom vidu često puta zanemareno. To je druga. Sljedeća ideja ovog zakona je da se ministarstva rasterete operativnih poslova, a da se koncentrišu na strategije, na oblikovanje politike vlade, na praćenje stanja, na razvojne poslove, a da se operativni poslovi prepuste organima u sastavu, posebnim organizacijama, agencijama, javnim organizacijama i drugim nedržavnim oblicima. To je ideja ovoga također zakona. Također, ideja ovoga zakona je preoblikovanje organa državne uprave, poslova organa državne uprave na taj način da se u izvršne poslove interesantno stavljaju donošenje propisa, rešavanje upravnim stvarima, vođenje javnih evidencija i preduzimanje radnje. To su izvršni poslovi prema ovom novom. Ne ulazi unutra upravni nadzor, niti on opstoji više kao poseban pravni posao. Postoji samo inspekcijski nadzor. A nadzor nad radom i nad zakonitošću akata kao dosadašnji zakonski oblici upravnog nadzora preseljavaju se uz ovlašćenje upravne inspekcije u polje takozvane unutrašnje kontrole, gdje organi državne uprave kontrolišu druge organe državne uprave, posebne organizacije i imaoce javnih ovlašćenja. To bi bilo također. Sljedeće, pored ovoga javne službe i ovo, tu se pravi sad razlikovanje, tu je tačka razlikovanja između upravne delatnosti i delatnosti organa državne uprave. Gdje su upravna delatnost sa elementima vlasti, autoritativnosti, jačnog istupanja, dok delatnosti organa državne uprave se dakle sele na ove takozvane javne službe gdje se manje više postupkom uravnoteženja ili usklađivanja pokušaju postići rezultati u tim društvenim korisnim poslovima. A društveno korisni poslovi, pa i upravni, jesu oni koji su datom sistemu smatra da treba obavljaju organizacijne strukture, a ne pojedinci iz bilo kojih razloga. I upravna organizacija, pa i organi, i jesu struktura ljudi se stavlja za ostvarenje nekog cilja, a za čije delovanje je potrebna organizacijna struktura, a ne pojedinac, iz kažem bilo kojih razloga. To je također jedna od ciljeva ovoga zakona. Dalje, u ovom zakonu se faktički, po mom mišljenju, organi u sastavu približuju sektorima kao osnovnim organizacijnim oblikama. To ćemo objasniti malo dalje. I u pogledu oblikovanja politike, i u pogledu donošenja propisa, u pogledu samostalnosti, u pogledu odnosa sa vladom, Narodnom skupštinom, predsjednikom Republike, pa i samim ministrom. To ćemo već kasnije nešto vidjeti. Što se tiče sistema rukovođenja, možda još samo tu da dodam u načelnim, ono se ide ka karijernim sistemima. Vi znate da u sistemu rukovođenja postoje dve tendencije. Želja političke strukture da svoje ljude infiltrira u vodeći i rukovodeći svoje organa državne uprave, ta politički odlučujuća grupa. A s druge strane, težnja vodećih funkcionera upravnih da se infiltriraju politički sloj. I nije to krivnje i na jednoj i na ovoj strani ako analizirate. To je jedan uzajaman proces koji se prožima i sad ko koga nadigra. Obično su nadigrani, jel da, funkcioneri, odnosno oni koji su rukovodeći sloj, pokušavajući da oni manipulišu politikom, u stvari se dešava, ili koriste, neću reći manipulišu, to je grubo, da koriste politiku za svoje ciljeve, ne shvatajući da će politika koristiti rukovodeći sloj za korišćenje organa državne uprave u svoje. I birokratizam bi voleo na kraju da kažem moje mišljenje, nije ono što se misli da je to odnos državne uprave prema građanima hladan, birokratski, oteže. Birokratizam jeste vladanje društvenim odnosima preko organa uprave, a bez izborne volje. Gde odlučujući politički sloj ne postoji izborna volja, a vlada preko uprave. Ne postoji dakle izborni proces kao ovaj legitiman i legalan osnov za. To je birokratizam, to je društveni odnos, a nije samo postupak. Također, ajde usput da objasnimo moć. Moć je neformalna stvar, ne morate biti u strukturi, a ostvarujete utjecaj. Privredni funkcioneri, tajkuni, ovo, ono i tako dalje. A vlast po svojoj prirodi kojeg se mi posebno dotičemo, jeste ona vlast koja se, ona je teritorijalizowana, znači ostvaruje se neprekinuto na datom teritoriju sa mogućnosti primjera. Autoritet je autoritet koji smo imali juče i svaki puta. Kad vi prihvatate neki stav bez otpora, autoritet nije nametanje, nego argument, snaga argumenata, i vi autoritet prihvatate kao autoritet argumenata. To već nije vlast. Eto, dobro, možda nisam hteo, ali radi pojmovnog razjašnjenja. Sad nam ovo ne treba, idemo na ove sure. Načela delovanja. I idemo sada opšti položaj. Idemo direktno na zakon o državnoj upravi. Neko pita nešto? Aha, dobro. Dakle, državna uprava se u ovom našem sistemu definiše dakle kao deo izvršne vlasti koja vrši poslove državne uprave. Obrazuju se organi zakonom, a delokrug se utvrđuje i također zakonom. Htio bih da vas upozorim da onom članu 90, kad se govori o upravi, o vladi, govori se da je isključivi predlagač budžeta, završnog računa, plana razvoja i društvenog plana. Da li je greškom, da li nije, nije uneto da predlaže organizaciju državne uprave. Ali s obzirom na funkciju vlade prema upravi, smatrate da je isključivi predlagač i organizaciju, odnosno zakona o ministarstvima, posebnim organizacijama, kako god hoćete, kako se zvao, također organ vlada. Pa prema tome, u tih pet delova kao posebno, isključivi predlagač pojavljuje se vlada i u tom smislu je i ona deo izvršne vlasti. Što se tiče sljedeće ovog opšteg položaja koje bi vlada mogla imati pored toga što je izvršnog, da se zakonom određuju, mada nije rečeno u Ustavu, što je verovatno prosti propust, da je isključivi predlagač vlada, promjena se vlada vrši u pogledu nadzora. Nadzor vrši nad ministarstvima, posebnim organizacijama i organima u sastavu vrši vlada. Nema više ono što je bilo do 78. zakonom o osnovama sistema državne uprave, saveznom izvršnom veću i saveznim organima uprave, odnosno našim zakonom uprave iz 80. prečišteni tekst, gde je moglo ministarstvo, ukoliko nije podržavalo i slagalo se s vladom, izaći neposredno pred skupštinu. I skupština je mogla arbitrirati, ali to je jedinstvo vlasti. I tu ste mogli izaći. Ovde nas, polazeći od načela vlasti, isključivi nadzor nad ministarstvima vrši vlada, a Narodna skupština i eventualno predsjednik Republike u pojedinim slučajevima vrši nadzor preko vlade i vlada, razume se, dostavlja predloge, mišljenja, prosljeđuje informacije ministarstva, prosljeđuju se preko vlade Narodnoj skupštini, odnosno predsjedniku Republike. To je isključiva odredba ovoga zakona. Što se tiče poveravanja, tu nema nekih suštinskih promjena, već izričitije kaže da samo poslove državne uprave, dok je nešto raniji zakon govorio da poslove iz okvira prava i dužnosti Republike. Sad izričito kaže poslove državne uprave poveravaju se organima jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. Čitajte, to je član 7, dakle, autonomna pokrajina, opština kao osnovna, grad kao opština na čijoj teritoriji se osniva dve ili više opština, eto to je otprilike i grad i grad Beograd. To su teritorijalne jedinice, a potom organi i organizacije koje vrše javna ovlašćenja, ovaj zakon kaže imaoci javnih ovlašćenja. Kod poveravanja morate tri stvari uočiti. A, da to ostaju poslovi iz okvira prava dužnosti, B, da se sredstva ostvari u budžetu i B, uvek je moguće povlačenje ukoliko se ti poslovi ostvari na odgovarajući način. Druga je stvar, da li povlače ili ne povlače. Prošli zakon o državnoj upravi je u članu 23 konstituisao posebna ovlašćenja, njih 10. Sada ćete u unutrašnjem nadzoru naći tih 7 ovlašćenja, takozvana opšta i 2 posebna. O tome ćemo nešto kasnije. Sljedeće što bi bilo je finansiranje, to je budžet. Budžet je izuzetno bitan u istoriji državne uprave kao zakon. On je uveo zakonitost u raspolaganju sredstvima. Doduše, budžet ne štiti od gluposti. Budžet jedino obezbeđuje da se sredstva ne troše nezakonito i da se može praviti. A budžet sam po sebi ne sprečava glupo ulaganje sredstava ili bespotrebno trošenje. Znači, budžet sam po sebi nije zaštita od neracionalnog IT ili ne znam kako, ali omogućava da se prati zakonitost, delotvornost i efikasnost ulaganja sredstava. A da nije tako, reći ću vam na primjeru teatra. Budžet finansira premijere. I sad imate po beogradskim teatrima silne premijere. Bez ikakvog kvaliteta održe se jedna ili dve predstave i gotovo. Ali se sredstva dodeljuju za premijere. Takva je kriterij. To vidite, da nije zaštita od nečega što bi trebalo da bude zaštita. Pa se to pokušavalo rešavati, sećate se u istoriji budžeta, pokušavalo se preko finansiranja programa, akademika Trapeznikova negdje 60-ih, 70-ih godina pokušalo se preko takozvane stope unutrašnje korisnosti, unutrašnje stope korisnosti, preko takozvanog linearnog programiranja uspostaviti ovaj poseban sistem finansiranja državne uprave. Naravno, to je propalo jer je bilo u društvu koje je materijalno bilo na jednom nivou koje nije tu ideju linearnog programiranja Trapeznikova, pa i još i ostalih Sokolova uspjeli da sprovede. To bi opšti položaj organa uprave bio. Sad idemo na načela. Načela su pre svega samostalnost i zakonitost. To već ne bih sad hteo, sem da uputim da zakonitost obuhvata dva vida. Kako materijalnom, šta radi i kako radi u procesnom smislu. Uprava je daleko pre bila vezana o tome šta radi, 17. 18. vek, tako dalje. O tome kako radi je početak 20. veka, kada počinju se donositi procesni zakoni i tu Jugoslaviji, Kraljevini Jugoslaviji, to je profesor Tomić uvaženi jučer rekao, pripada jedno počasno mesto, zakon iz 29. koji je počeo se primenjivati 30. godine i koji je tada, polazeći od češkog i austrijskog, sa 93 člana spadao u sam vrh procesnih propisa. Dakle, to je jedna strana. Što se tiče samostalnosti, ona je najveća u rješavanju upravnim stvarima. Ali nezavisnosti nema. Opšti ambijent je različit od sudova. Sudovi, sem pravosudne uprave koje rade ministarstvo, to je obezbeđenje materijalnih drugih sredstava, tehnički poslovi oko personalnog substrata, ovde nemate. Ovde imate i sledeće. Da vam uništavaju akte vlada, da postavlja funkcionere, da ih smenjuje i tako dalje. I u tom smislu uprava nema položaja i zato se razlikuje samostalnost uprave od nezavisnosti sudstva. Znači, opšti ambijent kod sudstva je sasvim drugačiji, daleko širi, a ovde je daleko... Zašto? Pa naravno, jer je deo funkcije vlade ili bolje reći izvršne funkcije. Sljedeće što bi moglo oko načela, to je stručnost, nepristrasnost i politička neutralnost. To su vrlo važni. I bez ove političke neutralnosti i stručnosti, bojim se da načelo zakonitosti bilo zakinuto. Prema tome, ukoliko je uprava politički neutralna i stručna, samim tim će i vladavina prava, pa posebno i načelo zakonitosti, biti više obezbeđeno. I to morate imati u vezi koneksu. Neće biti moguće jedno i drugo. Razumije se, sada je Ustavni sud doneo odluku da nije nužno da članstvo u organima političkih partija bude preduslov, jer je određivanje da ne mogu biti članstvo, u stvari uslov, stvara se uslov za zasnivanje radnog odnosa. Bitno je da vi ne zastupate i tako dalje, već da se profesionalno na osnovu trajne podele ovlašćenja i dužnosti stručno i politički neutralno postavlja. A to znači da u poslu ne zastupate i ne izražavate svoje političke stavove. To je taj i profesionalizam. Po mom mišljenju, profesionalizam bi, a kasnije će to možda sam trebao reći, ali već da kažem sada, spadalo i to da državni službenik mora staviti sva svoje znanja u najboljoj nameri, ma kome ko je od naroda izabran, od naroda kao nosilac suvereniteta izabran da vrši u određenom periodu državne poslove ili javne. Vi ste politički neutralni, vi prema tome ne zastupate svoje interese i nosilac suvereniteta koga god izabrano, vi ste dužni da u najboljoj nameri svoje najbolje sposobnosti, znanja i stručno stavite na raspolaganje. To je politička neutralnost. Na kraju, načelo srazmernosti i poštovanja stranaka znači da vi sa pažljivošću i sa odgovarajućim poštovanjem i dostojanstva ličnosti i sa, ako postižete određeni cilj, sa manje bolnim ili manje ili lakše ostvarnim sredstvima ili putevima ostvarite cilj. Jer šta jeste upravni postupak nego ravnoteža javnog i privatnog? I šta jeste upravni postupak nego da ostvaruje dva cilja? Ostvaruje javni, ostvaruje ili nameće javni interes i ostvaruje prava i dužnosti građana, omogućava ostvarivanje prava i dužnosti građana i njihovih pravnih interesa. Sljedeće pitanje, to su poslovi. Tu je napravljena znatna promjena u odnosu na zakon iz 92. i imamo nekoliko poslova. To je oblikovanje, učestvovanje u oblikovanju politike vlade. To oblikovanje, to je ta distinkcija između operativnih i strategijskih, da kažemo, poslova. I ona se ostvaruje pravljenjem nacrta zakona, izrade strategija, predlaganje strategija, i da kažemo vršenja stručnih i nekih drugih poslova u toj sferi. To je s jedne strane. Dok operativni poslovi pokušavaju se, ili se cilj ovdje barem da se prenese na agencije, na organe u sastavu i na posebne organizacije. Tako da u tom smislu je to sasvim jedan novi posao. Vidjet ćemo da nije sasvim novi, nešto malo kasnije. Sljedeći posao koji pri tome zapamtite, ono što trebalo bi zapamtiti. Organi u sastavu učestvuju u oblikovanju politike vlade samo preko ministarstva. Ne više samostalno. Prema tome, to je vrlo jedan ovako treba uočiti. Sljedeće, to je praćenje stanja. Praćenje stanja u svojoj suštini znači da vi utvrđujete stanje u određenoj oblasti, pratite njegovo ostvarivanje, proučavate posljedice toga stanja i na osnovu toga predlažete vladi da u skladu sa svojim ustavnim položajem, posebno određen onim od člana 90 pa nadalje, ostvaruje svoju ulogu. Kad se tiče izvršavanja zakona, tu sam rekao poslove izvršne, to je znači izvršavanje zakona, vođenje javnih evidencija, preduzimanje radnje i rješavanje u upravnom postupku. Pri tome, jedan od oblika izvršavanja zakona ovdje je nabrojano donošenje propisa. Po mom mišljenju, donošenje propisa ne može u neposrednom vidu biti izvršavanje zakona. Ono više, donošenje podzakonskih akata jeste oblik obezbeđenja izvršavanja zakona. Ovo više liči na kercijansko izvođenje, da svaka sljedeće uređivanje, znači istovremeno i izvršavanje i više, dakle, pa od pranorme izvršavanje zakona, pa i stvaranje istovremeno zakona. Ili to je ona podjela na ustanovljujuću i ustanovljene vlasti, gde jedan akt sve više predstavlja istovremeno i konkretizaciju i opštu normu za sljedeći. Tako da po mom mišljenju je bolje to donošenje propisa smatrati obezbeđenjem nego samim izvršavanjem. Izvršavanje u suštini konkretan akt kojim se reguliše jedna pojedinačna situacija neposredno primenjujući, jel da, određeni propis, materijalno-pravni propis. Sljedeće što je kod izvršavanja ovaj zakon istakao, da kad je u pitanju fizička prinuda, naravno koja se tiče psihičkog integriteta, imovine i drugih ljudskih prava i tako dalje, da se to mora raditi u skladu sa poštovanjem ličnosti i, rekao sam već, sa načelom srazmernosti. Pri tome inspekcijski nadzor, već je rečeno, nije u okviru izvršavanja, već se izdvaja. Ne više kao upravni nadzor, nego inspekcijski. Dakle, neposredni uvid u poslovanje i postupanje pravnih subjekata jeste posao. Dok se je nadzor na zakonitošću rada i nadzor na zakonitošću akata preseljen nije preseljen, on je ostao kao oblik kontrole ili unutrašnjeg nadzora, a sam inspekcijski nadzor se tretira, jel da, to je čitanje i rezultat teorijskih napora pravnika u proteklih 20 godina. Između ostalog, to je jedna knjiga profesora Dimitrijevića, a kasnije nešto i moja, 97. i saznao sam da su nju čitali, pa da je i ona primenjena u ovom delu. Profesor Tomić je to bio recenzent. To je knjiga Upravni nadzor u pravnom sistemu Republike Srbije, gdje sam ja zastupao stav da je karakteristike pravog nadzora ima samo inspekcija. A da nadzor nad radom kao predlagački nadzor nad zakonitošću akata, s obzirom da akti, ma koji doneo, imaju karakter upravnog akta, ne mogu biti upravni nadzor. I to je, kao što vidite ovdje, to je 97. objavljeno, to je ovdje na neki način i prihvaćeno šta, što čovjek pomalo prihvata i sa zadovoljstvom. Kad se tiče propisa koje donose državni organi kod ovoga izvršavanja, to su, razume se, uputstva, naredbe koje su i pravilnici. Pravilnici, to je razreda pojedinih odredba, to vi znate, neću vas zadržavati. Naredba je zabrana ili naređivanje nekog postupanja u opštoj situaciji. Evo vam avijarna influenca, jeste i sve to skupa, razno razne zaraze itd. Dok s druge strane, rekli smo, pravilnik razrađuje pojedin, a uputstvo, način organizacije vršenja poslova, sve se to objavljuje u službenom listu, ima dejstvo prema trećima, razlikujte, a ovaj zakon razlikuje uputstvo, direktivu i instrukciju. Uputstvo jeste opšti akt, direktivu će izdavati funkcioner i bit će opšti akt koji će se prostirati samo unutar organa, o načinu ponašanja, o načinu vršenja poslova. Instrukcija će biti u odnosu prema unutrašnjem nadzoru. Kad ministarstvo nadzire organ u sastavu, nadzire posebnu organizaciju ili nadzire one koji vrše druga poverne poslove, odnosno javna ovlašćenja. Vreme ide, a mi sebi o ovome svemu bi još trebalo sad, dva, ali šta možete, nema vremena. Kad se tiče ograničenja kod donošenja zakona, kod ovih organa kad izvršavaju, moraju isključivo biti ovlašćeni zakonom i dodaju propisom vlade, što ja smatram diskutabilnim. A evo zašto. Po prirodi stvari, zakonodavna funkcija uređivanja pripada Narodnoj skupštini, naročito u podeli vlasti. I ja smatram, ukoliko treba poveriti uređivanje, to može skupština. Pa kad skupština donosi zakon, ona će, procenjujući, reći ovo će doneti akt izvršavanja za vlada, a po svoje prirode ovo će doneti ministarstvo. Jer uređujući odnose, vlada i ovi približuju se vršenju zakonodavne funkcije. Nikad nije moguće da ne uređuju neke odnose koje im, ali im to treba konstitutivnom izvršnom klauzulom omogućiti Narodna skupština, kojoj izvorno pripada način uređivanja. Po mom mišljenju, nije sasvim u skladu s podelom vlasti i prirodom funkcija državne vlasti da vlada svojim propisom ovlašćuje nekoga da nešto uređuje. Ovlašćen ona kom po prirodi stvari pripada funkcija uređivanja. A ko je to? To je Narodna skupština. I tu vrlo pažljivo mora. Na kraju krajeva reći ću vam, 62. su u Bordeauxu održani srpsko-francuski pravnički dani. I to je i bio zaključak. Znači, profesor Lukić je napisao jedan poznati članak, organi uprave i opšti pravni akt. I tu je objasnio otprilike, ne sasvim ovako, ali vrlo slično, i on je tu, možemo reći, u tom smislu. A organi uprave imaju tu stranu i tako dalje, i vlada svojim propisom da utvrđuje konstitutivnu izvršnu klauzulu, pri čemu ćemo kod zakona o platama državnih organa doći dotle da će vlada utvrđivati osnovicu, utvrđivati koeficijente. A u sistem, šta spada u sistem? Osnovica, koeficijent i oslobađanje od plaćanja. Može li vlada uređivati? Ajmo, nek uredi barem osnovicu. Nek uredi koeficijent, ali osnovica mora ostati za... Znate, to su vrlo, vrlo, kako bih rekao, delikatni odnos. I ne, to je ovako više usput. Rešavanje upravnim stvarima, nema šta da vam kažem. I u inspekcijski nadzor sam vam objasnio, otprilike ono što mislim. Staranje o javnim službama je jedna nova funkcija koja proizilazi iz nove koncepcije poslova državne uprave. Tu se razlikuje, jel da, objasnio sam nekoliko sistema, i to nisu osnivačka prava. I voleo bi da prihvatiti ovo što će reći tu, tu je pravo organa državne uprave nešto šire od osnivačkih prava kada osnivaju javne službe. Jer imaju pravo i kontrole nadzora nad radom ovih javnih službi. Koliko god da, jer zakon kaže obezbeđuju izvršavanje javne službe, što će reći da vrši i nadzor nad njenim radom. Prirodu javne službe znate otprilike da su to društvene koriste poslovi koji se obavljaju i nužni su za neprekinuto i trajno obavljanje nekih funkcija javnih koje su uslov da bi neki drugi organi društveni neposredno i efikasno ostvarivali svoje funkcije. Često puta one rade javne službe na principu monopola ili skloni monopolu, komunalna preduzeća, često puta nelukrativna, uloga društvene zajednice je nešto šira jer ulaze u sistem upravljanja organi, državni itd. itd. Tako da je ta priroda javne službe takva da, ali kažem da o tome se mora da vodi računa. Sljedeći posao ili sljedeća stvar, to su razvojni stručni poslovi i to je u skladu sa ovom koncepcijom da se dakle koncentrišu ili na distinkciji operativnih i razvojno stručnih ili strategijskih poslova. Sljedeća tema u okviru ovoga je uređenje sistema državne uprave ili organa državne uprave. To više nije dakle organizacija, nego u novom režimu uređenje. Kad se tiče uređenja ova organa državne uprave, tu se polazi od 94. i mi imamo sljedeće ministarstva, organi u sastavu, posebne organizacije. I to je sve uređeno zakonom o ministarstvima. Kad se tiče ministarstva, tu samo da kažem da rukovodi ministar, da šta ministar radi, predstavlja ministarstvo, znači donosi propise i pojedinačne akte i vrši druge poslove. Ja bih dodao, odlučuje i o pravima i dužnostima zaposlenih. S tim što razume se, on može to preneti na drugo ovlašćeno lice. Kod disciplinskog postupka na komisiju, kod odlučivanja o pravima na pojedinca koji ima 5 godina stručnog iskustva i pravnu struku. To je otprilike ministar i odgovara vladi i odgovara Narodnoj skupštini po posebnim postupcima. Sljedeće što bi bilo bitno kod organizacije ministarstava da se ona, jel da, obrazuju, rekli smo, zakonom. Sljedeće jedino političko lice, polazeći od ovoga da se želela politička neutralnost, jeste državni sekretar. To se do sada zvalo zamenik. Međutim, i tu su doživljene promjene u toliko što državni sekretar odgovara ministru i vladi. Vidite tu razliku. A dok ćemo pomoćnike sekretara i ove, odgovarat će ministru. Predlaže ga ministar i on veže svoju profesionalnu sudbinu za ministra. Traje mu funkcija dok traje funkcija ministra. I to je jedin politički. On, tih državnih sekretara može i biti više u ministarstvu, a ne mora ni jedan. Ukoliko je više, ministar je ovlašćen da odredi ono što je bilo u organizaciji vlasti Sovjetskog saveza, prvog zamenika ili prvog državnog sekretara, odnosno ovlašćuje ga da ga zamenjuje kada je odsutan ili sprečen. Sem, šta ne može državni sekretar? Donositi propise, glasati na skupu u vladi. On može učestvati u radu vlade, ne može davati glas. I ne može donositi propise. Što je ministar, zamjenik ministra do sada mogao? Eto, to je otprilike nešto što bi bilo korisno. Vrlo kratko. Kad se tiče pomoćnika, svi ostali su funkcioneri čije funkcije postaju položaj državni, odnosno radna mjesta. Svi se profesionalizuju. Svi se biraju na 5 godina po zakonu o državnim službama. Tim koji predlaže ministar. Ali na 5 godina ne vezuju sudbinu profesionalnu za ministra. To je pomoćnik ministra, to je sekretar ministarstva. Sekretar ministarstva znači pomaže ministru za opšte poslove, financijski, informatički i tako dalje, usklađuje unutrašnji rad rad unutrašnjih organizacijnih jedinica i nekada je bilo da usklađuje, stara se o ostvarivanju plana i programa rada ministarstva spram vlade i narodne skupine. To je funkcija ministarstva. On je u stvari domaćin. Pomoćnik rukovodi nekom zaokruženom oblašću rada. Rekao sam kako si da. Međutim, ima jedan oblik, to su takozvani posebni savjetnici ministra, koji ipak jesu politički. Sklapa se ugovorom, imenuje ga ministar, sklapa se poslovi zadaci, određujemo se ugovorom i to se obično ministru savjetuje i tako dalje pomaže i prestajemo funkcija na određeno vrijeme, prestajemo funkcija kad prestane funkcija ministra, a prava stiče jedan na osnovu građanskog ugovora. To je kontraktualni službenik po mom mišljenju, znači ugovorni. I vlada je donijela posebnu uredbu koja se zove uredba o broju posebnih savjetnika kojih može biti najviše do tri. Tri ima MUP, financije, pravda, poljoprivreda, kapitalne investicije, trgovina, rad, zapošljavanje, socijalna, prosveta i zdravlje. Dva imaju državna uprava, rudarstvo i energetika, ekonomski odnosi, nauka i kultura, a jednog dijaspora i vera. Naknada ovoga posebnog savjetnika ne može biti veća od osnovice puta koeficijenta i od savjetnika potpredsjednika vlade koji radi u kabinetu potpredsjednika vlade. Eto, to bi bilo uređenje što se tiče rukovodećeg sloja. Idemo na organe u sastavu. Rekli smo da organi u sastavu su organi koji vrši određene poslove državne uprave, određene su zakonom ministarstva, posjećam, Direkcija za robne rezerve, Uprava za vodoprivredu, Uprava za šume, STIM i mnoge druge službe, Poreska uprava u ministarstvu financija i tako dalje i tako dalje. Rekli smo, ne učestvuju, ne donosi propise, ne učestvuje u ovome, kako se zove, oblikovanju politike vlade. Nad njim nadzor vrši ministarstvo i to po opštim usmerenjima. On se obrazuje za oblast koja zahtjeva takvu samostalnost i u radu koja je nešto veća od sebe. Dakle, veća je od onoga gdje se imenuje pomoćnik. A to će vam, kako da kažem, to je obično gdje su poslovi masovni, gdje se vrše ustaljenim metodama, Uprava za invalidsko boračko zaštitu, gdje se vrše ustaljenim metodama i gdje se odnos sa trećima može neposrednije uspostaviti i slobodnije nego li što radi se. Ali će prema vladi i prema Narodnoj skupštini šta biće ostvarivaće preko ministra, odnosno ministarstva. To je otprilike nešto što bi možda trebalo reći o ovim organima u sastavu. S tim što vi znate da organi nemaju svojstvo pravnog lica. Jer su organi koji u ime i za račun teritorijalne jedinice obavljaju poslove. Međutim, organi u sastavu pojedini mogu imati svojstvo pravnog lica. Jer da bi obavili uspješno poslove, Direkcija za robne rezerve, ona mora sklopiti ugovor o silosima, o premeštanju, o otkupu pšenice, otkupu šećera i tako dalje, ona mora imati svojstvo lice i dozvoljeno je ovim, a i posebnim zakonima, razume se, da imaju svojstvo lica kako bi poslove obavljali na adekvatan način. Eto, to bi otprilike bilo opšti položaj. Konkretno postoje tri organizacijona oblika. Uprava, inspektorat, direkcija. Uprava vrši izvršne poslove i s njima povezane stručne. Inspektori vrše inspekcijske poslove i s njima povezane stručne, a direkcije vrše stručne i s njima povezane upravne, pretežno u privrednoj oblasti. Eto, nemamo vremena, ja mislim i ovoga da se to su sve teme koje... Rukovođenje. Rukovodi direktor organa u sastavu i ovo bih voleo da zapamtite. Organi u sastavu nemaju zamjenika. Imaju direktora i pomoćnika. Posebne organizacije na koje ćemo doći imaju direktora, zamjenika i pomoćnika direktora. Posebne organizacije. To je isto jedan ovaj. O odnosima smo rekli. ono slabe smo rekli. I na kraju da zaključim da mislim da je znatno pogoršan, to sam rekao, već rekao prema zakonu o državnoj upravi iz 1992. Usput, eto, ja sam ga pisao da drže taj iz 1992. jer sam pre 25-6 godina bio podsekretar, imao sam dobru sam dužnost i ja sam taj zakon o državnoj upravi, ja i danas mislim da organi uprave treba imati veću samostalnost. Ali vidjet ćete iz nadzoru unutrašnjem koliko je ta samostalnost organa stegnuta i koliko je ta centralizacija koja proizilazi prvenstveno iz člana 94. koji je vrlo nesrećno formulisan, koliko to proizvodi. Idemo na posebne organizacije kao treći prihvaćeni oblik organizacije državne uprave, odnosno uređenja. To su dakle organizacije ili organi uprave koji se šire uzevši, koji su u nekoliko drugčije organizovani. Kriterijum su sljedeći, da su u pitanju stručni poslovi i s njima povezani izvršni poslovi koji zahtevaju posebnu organizovanost i samostalnost, a ta samostalnost je nešto šira od organa u sastavu. Da ćemo posebno vidjeti kod vršenja nadzora. A vidi se i u tome što direktora posebne organizacije predlaže predsjednik vlade direktor. Predsjednik vlade predlaže direktora posebne organizacije. Dok smo rekli, direktor organa u sastavu predlaže ministar i on odgovara ministru, dok direktor posebne organizacije odgovara, kako bih rekao, odgovara vladi. Obrazuju se kao sekretarijati i zavodi. Sekretarijati su oni oblici koji vrše zajedničke poslove za sve organe, to vam je recimo sekretarijat za zakonodavstvo. A zavodi su takve organizacije koje nemaju zasebnu oblast, već vrše poslove koji zahtevaju posebne metode i stručne, recimo katastara radi za sve oblasti, od komunalno-stambenih do imovinsko-pravnih, pokoštite i tako dalje. Direktora postavlja, rekli smo, vlada na predlog ministra, na predlog predsjednika vlade i svi su državni službenici. Pri tome vodite računa, kad se govori državni službenik koji rukovodi organom, analizom ćete doći da su to dakle direktori organa u sastavu, direktori posebnih organizacija. Sad ovdje ima mjesta što kažu. Direktori posebnih, znači sljedeće, da ti državni službenici, govorimo o državnim službenicima koji rukovode državnim organima, zato što protiv njih, o njima odlučuje Vrhovni savjet, službenički savjet. Disciplinski postupak vodi visoki službenik, to ćemo kasnije doći. I da ne bude tu zabud, to su samo direktor organa u sastavu, direktor posebne organizacije. To su državni službenici koji rukovode organom, jer to proizvodi iz 94. i člana 1 stav 2. ministarstva, organi u sastavu i to. To sam malo požurio da vam kažem, zato što ćete se sretati sa tim pojmom pa da ne bude zabune. Svi zamjenici, rekao sam da posebna organizacija ima zamjenika po organu sastavu, ne. Svi su oni državni službenici i svi imaju radna mjesta državnog službenika, niko od njih nije funkcioner. Kao što su funkcioneri bili po zakonu 78. i koji su bili, jel da, rukovodeći radnici s posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, sećate se one kategorije, i funkcioneri koji rukovode organom i zaposleni. Upravni okruzi. Upravni okruzi su jedan posebna vid funkcionalne dekoncentracije organa državne uprave, gde se svaki pojedino ministarstvo svojim aktom o uređenju i sistematizaciji određuje kako se stvara upravni okruz i šta on jeste stvari. Svako ministarstvo, određeni krug poslova koji treba zbog velike centralizacije naše državne uprave na osnovu člana 94, svako u svom aktu stvara takozvanu područnu jedinicu, poverava je određeni krug poslova i određuje okrug u kojem će se ti poslovi vršiti. Skup svih područnih organa, svih ministarstava koje uredbom određuje vlada sedište i naziv upravnog okruga, stvara se okružni centar, takozvani upravni okrug. To je dakle jedna stvar. Druga stvar, oni vrše sljedeće poslove, mogu vršiti sljedeće poslove. Rješavati u prvom stepenu kao područna jedinica ili okružni centar. Rješavati u drugom stepenu kada prvi stepen vrši imaoci javnih ovlaštenja na teritoriji, tamo na kojem rade. Vršiti nadzor nad radom imaoca javnih ovlaštenja i vršiti inspekcijski nadzor. To su četiri posla koje vrše upravni okruz. Na čelu je načelnik koji usklađuje rad, izdaje instrukcije, odgovara ministru za državnu upravu i vladi i on je u jednoj nezgodnoj situaciji. Istovremeno mora odgovarati ministarstvu za rad njegove okružne jedinice i zato ima i disciplinska ovlaštenja, a mora odgovarati vladi za čitav posao državne uprave, jer vlada šta? Ona nadzorom radom obezbeđuje jedinstvenost izvršavanja poslova državne uprave. I tu je položaj načelnika malo, da kažemo, nezgodno. I prema tome, znači, to se detašira, zato što je uprava decentralizowana, mi imamo 29 okruga, vlada je donela uredbu sada novu i o upravnim okruzima ja mogu da vam kažem i broj, to je 15/60/06. Pojavili se kod okruga, ovo ne mogla da kaže, a malo izlazi, a moram vam reći, radi okruzi se pojavili tri pitanja. Jesu li to novi organi državne uprave, može li vlada obrazovati okruge i jesu li okruzi teritorijalna jedinica? Zašto nisu teritorijalne jedinice? To možete naći članaka između ostalih. Zašto nisu? Ima li okrug svoje poslove, kao što teritorijalna jedinica, bivša društveno-političke zajednice, ima izvorne poslove? Nema. On radi poslove ministarstva koje su aktom o sistematizaciji povereni njemu kao okružna privredna jedinica. B. Ima li svoje izvore prihoda? Jer svaka teritorijalna jedinica ima izvorne prihode. Nema, odakle. Izima iz budžeta ministarstva, odnosno okruga. Sljedeće. Ima li pravo normativnog uređivanja? Nema, kao što teritorijalna jedinica ima. Nema. Svaka teritorijalna jedinica donosi statut, ima svoj i tako. Nema. Šta ima? Izvršava ove poslove kojim... poslove. Bira li on svoje organe? Svaka teritorijalna jedinica bira svoje organe. AP, opština, grad, nema, on ne bira. Jer je sam, šta, detaširani organ, odnosno područje. I da ne ulazim dalje. Prema tome nije teritorijalna jedinica, nema svojstvo toga. Može li vlada doneti? Može, zašto? Jer usklađuje rad, nadzire, donosi uredbu opštim načelima, koja je jedina uredba koja se donosi na osnovu zakona. Na osnovu Ustava direktno, uredba o opštim načelima za uređenje i organizaciju i sistemizaciju poslova. Prema tome vlada je imala ovlašćenje. Jesu li to novi organi uprave? Nisu. Zašto nisu? Pa zato što su jer je to centar koji je nastao tako što su se odgovarajući organi svojim aktima odredili organ iz sebe kao svog organa, odredili okružno područnu jedinicu da vrši poslove. Prema tome nije nikakav organ. Eto, to sam pokušao, to se može na 20 stranica, razume se, detaljno razjasniti ta pravna priroda okruga. Sljedeće. No, ovim zakonom je uspostavljen savet upravnog okruga. Jer se pokazalo da nije dobro, moram se naginjati, uvek bojim se da od tamo ne dođe glas. Upravni okrug ima savet u koji ulazi načelnik, predsjednici opštine i gradonačelnici na čijem se teritoriju proširuje okrug. Zato što je tu došlo do nesklada, neusklađivanja. Načelnik je imao takav položaj koji nije mogao, bio je rastrzan i doneta je posebna uredba u radu saveta okruga. Ko hoće da zapiše, dobro, nije ni bitno, to je 15.06, na način na koji se radi. Tu se usklađuje da oni ocenjuju na teritoriju na kojem te okružne jedinice rade, područne jedinice ministarstava, šta da rade, gde težište da stavi, koji se problem javlja i na taj način i tako da. Između ostalo, samo ću vam reći da okrug odlučuje većinom glasova i tako to ostale stvari koje nisu za naš slučaj bitne. Sljedeće što bi bilo, to je unutrašnja organizacija organa. Rekli smo da vlada donosi uredbu, na osnovu uredbe ja i ne mogu, nemam vremena da reinterpretiram, to je jedan složen dokumenat gde se polazeći od potrebe da se pokrije obim posla, da se uskladi, da se omogući efikasno rukovođenje, da se omogući samostalan rad, uređuje unutrašnje organizacione jedinice koja se sastoji iz dva dela. Važan je pravilnik o uređenju i sistematizacije, dva dela. Deo o uređenju gde se navode organizacione jedinice, njihov delokrug, način rukovođenja, način usklađivanja itd. Deo o sistematizaciji koji sadrži sva radna mesta državnog sekretara, radna mesta državnih službenika na položaju, radna mesta izvršilačkih radnih mesta, to ćemo sve u zakonu o činovnicima čuti, zakon o radna mesta nameštenika, radna mesta koja će se popuniti odgovarajuće godine i tako dalje, zahtevi za njihovo i opis njihovog posla. Priprema pravilnika teče tako da ministar donosi najpre dokumentacijnu osnovu, napravi nacrt, dostavlja službi za upravljanje kadrova, ministarstvo za upravu, ministarstvo za financije, oni dadu mišljenje, ne usklade se, ide na odbor vlade, vlada to pokuša uskladiti, ne uskladi se, neće niko izneti dok se ne uskladi, ja to znam, radio sam taj posao, znači nema da iznesete na vladu dok niste usklađeni, neće vam ništa proći. Vlada prihvata samo što je usklađen između na odbor, između ministarstva. I na kraju, kad se tiče tog pravilnika, prihvaćen je kad vlada da saglasnost, dostavlja se službi za kadrove radi praćenja neraspoređenih, radi takozvanog internet konkursa, radi interne i centralne evidencije službeničkog sistema i ovaj dostavlja se ministarstvo financija radi para i dostavlja se ministarstvo za državnu upravu kojeg je upravna inspekcija kako bi mogla proveriti u vršenju upravne inspekcije šta kako radi, da li je sprovedeno i tako dalje i tako dalje. Kod unutrašnje organizacije pitan je ovaj drugi oblik. Rekao sam da ima, se čuje sad tamo? Pa ja ne znam. Ja jesam iz brdskog kraja, rodom, ali očigledno mi glas u gradu, rastopilo me gradski život. Jer prva kuća do moje je jedno 200 metara. Ona se mogla, a u gradu mi je, čujem komšinicu, odnosno, pardon, komšiju šta govori, tako da... Tako da se izgubio taj dobar glas. Kad se tiče ovaj unutrašnjih odnosa, tu je bitna još ta direktiva gde je rukovodilac organa, čitaj ministar, čitaj direktor, čitaj drugi direktor, ovlašćen, jel da, da direktivom odredi način rada, pa i ponašanja radnika, u smislu kodeksa. Kodeks propisuje Visoki službenički savet, to ćemo sve kasnije čuti. Tako da je sada propisano nekim organima, ovde sve naše dame zadovoljavaju te kriterijume, koliko ja mogu da vidim. Da. Znači, propisuje se šta se nosi, dokle se nosi, kad se nosi, da li se može da nosi, skidanje na raspored, to nije propisano, to sad se ne razumem ja, ali da, brada, da, tako teška, da li može brada i tako. Eto, to je otprilike, i to je opšti akt koji se prostire samo na unutrašnju organizaciju organa. Sljedeće, unutrašnji nadzor. Ovo je potpuno nova institucija, a došla je, rekao sam, delom i zbog napuštanja koncepcije o tri oblika zakonskog oblika upravnog nadzora. Unutrašnji nadzor je trogub. Prvo, obuhvata ovlašćenje organa državne uprave da kontroliše drugi organ državne uprave, ali ne ministarstvo, to nikako. To nema šanse, nemamo mi pojam super ministarstva kao što imaju u Francuskoj, kod nas su sva ministarstva jednaka. Dakle, to je nadzor organa državne uprave prema organu državne uprave, čitajte odmah, prema organu sastava i posebnoj organizaciji, je li tako? To se odmah logički nameće. I prema imaocima javnih ovlašćenja. I prema onima koji, jel da, vrše poverene poslove. Znači, organi teritorijalnih jedinica. Taj nadzor se vrši u tri oblika. Jedan od oblika je nadzor nad radom, koji obuhvata nadzor nad zakonitošću i nad svrsishodnošću, ali ne u smislu upravnom, nego u smislu utvrđivanja stanja. nadzor nad radom zakonitosti. A svrsishodnost obuhvata, dakle, nadzor nad delatnošću u smislu ekonomičnosti i efikasnosti. Podsećam na član 71 stav 2 koji sam rekao da je to posljedica gdje kaže da se pojedini poslovi izvršavanja mogu povjeriti drugim organima i organizacijama. U tom nadzoru ministarstvo ima 7 oblika, 6 takozvanog opšteg ovlašćenja. Ja ih navodim, ne vjerujem da ću uspjeti sve navesti, ali da pokušamo. To je da može zatražiti izveštaj ili raport ili kako god hoćete podatke o stanju izvršavanja. Može da samo utvrdi stanje izvršavanja. Može izdati instrukciju, dakle ne uputstvo, ne direktivu, sad dolazi instrukcija, ono što sam rekao, o načinu kako da se posao izvrši. Može utvrđujući stanje izdati kako da kažem, upozorenje i naložiti preduzimanje mera, da odredi neke mere. Može naložiti preduzimanje mera koje taj organ treba. Može da preuzme pojedini posao bez ikakvog odugovlačenja ako smatra da je to korisno i ugrožava se život i zdravlje ljudi, privreda, životna sredina ili može nastati šteta i tako dalje. Napravite upoređenje sa upravnim aktima, odnosno gdje se donosi upravni akt, usmeni upravni akt, kada je nužno radi, pa čak se usmeni akt može izvršiti, jel da to vi svi odlično znate, kada je to potrebno radi otklanjanja štete po život i zdravlje i tako dalje i tako dalje. I sljedeće, može naložiti vladi da preduzme mere, ali u svakom slučaju će taj posao preduzeti kad nađe da nije moguće na drugi način spriječiti ili izvršiti zakon. To je tih 5 ili 6 ovlašćenja koje nadzorni organ ima prema organu sastavu, prema posebnoj organizaciji i prema imaocu javnog ovlašćenja koji vrši povereni posao državne uprave. U tome on može izdati instrukciju ovom organu u kojem ga tačno usmerava šta da izvrši, u kojem roku, na koji način. Ukoliko to ne bude, uvek može i povodom instrukcije i povodom onog nalaganja mera pokrenuti pitanje odgovornosti. On može pitanjem odgovornosti pokrenuti koliko će uspjeti, to je sad već velika, zato što recimo od direktora posebne organizacije predlaže predsjednik vlade. I zato ćete vidjeti u ovom nadzoru, unutrašnjem nadzoru, on ima, ministarstvo ima daleko uže kompetencije nego što ima prema organu sastavu, jer direktor odgovara ministru, a ovaj odgovara vladi, a predlaže ga predsjednik vlade. Kad se tiče posebne organizacije, rekao sam, ta ovlašćenja su daleko uža i ona se ne mogu ticati neposrednog izvršavanja posla, ne može se naložiti preduzimanje mera i ne može se pokrenuti postupak odgovornosti. Već se vladi predlaže u onom smislu se može predložiti preduzimanje nekih drugih mera. Eto, to bi bilo ta opšta ovlašćenja. Sad nekoliko posebnih odredaba o nosiocima, ocima, to je vrlo nespretno rečeno. Znate, imaoci javnih ovlašćenja. Verovatno to ovlašćenje se poverava, pa prema tome on je nosilac ili vršilac javnog ovlašćenja ili neko drugo, ali eto, time smo ovdje završili, hoću da kažem, prema organu uprave. Sad idemo na nosioce javnih ovlašćenja, ja ću ih odreda tako zvati. Objasnio sam šta je priroda poverenih poslova i položaj onoga ko vrši javni nosilac javnog izvršenja isti kao i položaj organa državne uprave. Znači, tu posao ne zadržava u svojoj pravnoj prirodi nikakvu mogućnost mutacije i promjene. Tu je samo menja se izvršilac određenog posla državne uprave. Rekao sam već da se povereni poslovi finansiraju iz budžeta i u tome smislu on zadržava, dakle, i dalje jer u smislu člana 71 republički organi dalje ostaju odgovorni za vršenje tog pojedinog posla i zato imaju odgovarajuće dužnosti. Kad je povereno donošenje propisa, ja sam već rekao da je to vrlo suspektna ovlašćenja iz više razloga. Upozorit ću vas da sada donošenje propisa u oblasti u kojoj je obrazovan mora biti povereno, razume se, posebnim zakonom. Ipak je to suženo u odnosu na sistem iz 74. Sistem iz 74. imao je član 30 Ustava gdje je rekao da može uređivati odnose od šireg interesa. Nema toga više. Sad može uređivati samo odnos koji mu zakon striktno određuje. Zavod za zdravstvenu zaštitu, za socijalno osiguranje, sve. Ranije je bilo uređi odnos od šireg interesa, što se sasvim približavalo zakonodavnom organu. I sada se od odluke o mrežama zdravstvenih ustanova pa nadalje to kreće u smislu da se ograničava na ono zaista što se tiče oblasti i što može zbog znanja i ostvarivanja omogućavati da se efikasnije ostvari uloga tog nosioca javnog ovlašćenja u toj svojoj oblasti. Od sredstava za protetiku, uslovima za nabavku ovoga ili onoga, sve to mora biti i sve je to podležno čemu? Nadzoru ministarstva, direktno na osnovu ovog zakona. Tako da se tu ipak na neki način ta mogućnost suzila. Što se tiče drugih javnih ovlašćenja, rekao sam da stoje evidencije i rešavanje upravnom postupku. Rešavanje upravnom postupku, rešavanje o pojedinim pravnim obavezama u nekoj upravnoj stvari, što je juče to profesor Tomić već rekao, i oni u smislu toga zadržavaju istu prirodu. Ma koji organ donio upravni akt, on je po svojoj prirodi upravni akt i podlaži svim onim kontrolama koji kao i svaki drugi upravni akt. Šta se ne može poveriti? Ne može se poveriti, ja mislim da nije dobro formulisano, mada ideja je dobra, ne može se poveriti poslovi oblikovanja politike vlade, učestvovanje u oblikovanju, jer je po svojoj prirodi to centralna funkcija, funkcija koja se po prirodi obavlja u centru sedišta organa, jer saznanja da učestvujete u oblikovanju politike, da pravite nacrt zakona, traži saznanja sa svakog teritorija. To nije dovoljno saznanje regionalnog i teritorijalno ograničenog, koje po prirodi stvari ima nosilac javnog ovlašćenja. Dalje, ne može se poveriti inspekcijski nadzor kao specifičan nadzor, jer je to nadzor na trećem sa autoritativnim ovlašćenjima. Nije to nadzor nad radom, koji je bio predlagačko pokretačko prirode. To je posao sa izričito autoritativnim ovlašćenjima, gde vi nadzorom nad poslovanjem subjekta imate pravo da izričite jednostrano i ahte. I taj posao se može poveriti kome, odmah ćete pretpostaviti. Gradu Beogradu i opštini kao teritorijalnim jedinicama. One jedino mogu vršiti upravni inspekcijski nadzor. Ali sada da ne ulazimo u to u koje nadzor ministarstvo, koje sve oblike nadzora nad vršenjem inspekcijskih poslova ima. S tim da zakon o lokalnoj samoupravi broj 9 iz 2002. u jednom od članova kaže da konstituiše 3 ili 4 inspekcije izvorne za opštine. To je ona trži u poslovima komunalnim, obezbeđenje objekata i tako dalje. Oni koji rade naići će na taj član u zakonu o lokalnoj samoupravi. Ali, kažem, poveravanje poslova državne o koji se tiču inspekcijskog nadzora mogu se poveriti samo teritorijalnim jedinicama. Tu ne bi više ništa, možda još samo posebna ovlašćenja, da kažemo, u odnosu na imaoce javnih ovlašćenja. Ona su dva. Tiču se opštih akata i tiču se neizvršavanja. Kad je u pitanju opšti akt, onda može pokrenuti uvek postupak ustavnosti i zakonitosti, ukoliko taj opšti akt po mišljenju ministarstva nije u skladu sa Ustavom i zakonom. I drugo, ako nosilac, izvršilac, nosilac javnog obrešćenja i pored uzastopnih upozorenja ne izvršava ili blagovremeno nepotpuno izvršavanje nekog pravnog propisa koje mu je povereno, taj posao može preuzeti najduže na 120 dana i samo ministarstvo, znači onaj koji nadzire, ne duže od 120 dana. I onda se odlučuje, po mom mišljenju, ne piše, ali odlučuje se, hoće li to ovlašćenje povući ili će preduzeti neke druge mere. Jer vidite, Ustav kaže da se pojedinoj opštini mogu poveriti poslovi, to ne znači svakoj opštini. Imate 113 stav 2 gde kaže da se svakoj opštini može poveriti, sistem lokalne samouprave se uređuje zakonom, a onda se tamo kaže da se svakoj opštini može, pojedinoj opštini može se poveriti vršenje i tako dalje. Znači pojedinoj opštini, a politika iz uređivanja tih odnosa u Republici, da se svim opštinama, nezavisno od složne socijalne strukture, od gravitacionog centra, od razvijenosti upravne strukture, od razvijenosti upravnih, lokalnih upravno-pravnih odnosa, od osposobljenosti poveravaju svi poslovi. Pa ne može Crna Trava izvršavati ono što grad Beograd, a grad Beograd ima položaj opštine, prema 108. I tu imate velike probleme, znate. Ovdje se to pokušalo reći na 120 dana, pa se onda, zavisno od opštine do opštine, pokušava to eliminisati. Sukob nadležnosti, rešavanje žalbi izuzeće, neću vam govoriti. Pretpostavljam da to sve vrlo dobro znate. Odnosi organa države s drugim organima, tu ne bih vam ništa više rekao, sem odnosi između vlade i ministarstava. To mislim da treba. Odnos između vlade i ministarstava je uređen Ustavom, vrlo detaljno uređen je ovim zakonom. Tu je bitno, i zakonom o vladi, razumete. Tu je vrlo samo bitno sljedeće, da se ovdje uticaj ostvaruje dvostrano u dve stvari. Prvo, vlada zaključcima vrši takozvano funkciju iz tačke 6, usmerava i usklađuje rad organa državne uprave. Kako? Donoseći zaključke na sednicama. Šta ti zaključci sadrže? Šta, zadatak, s kim ste dužni da sarađujete, rokovi i u kom smeru ste dužni da radite. Ne tiče se to upravnog postupka. Govorimo o drugim funkcijama, ovim poslovima koje sam malo pre nabrojio. S druge strane, ministarstva uvek mogu tražiti da vlada u pojedinim stvarima zauzme načelne stavove i da upute ministarstvima za rad, a posebno u pripremi zakona. Nekad je to bilo, znate, predlog za donošenje zakona sa nacrtom zakona ili samo predlog za donošenje. I onda tražite vladu, vlada na dve, tri strani kaže ciljevi zakona treba da budu to u obliku načelnih stavova, da se to ministarstvo i tada se zakon priprema. Sada je obratno, nema se vremena, pa ministarstva praktično iznose i zato biva često vraćan. Dalje, kod donošenja zakona je sada uspostavljena obaveza da je o javnoj raspravi, kada se menja sistem u datoj oblasti i kaže zakon kad je javnost posebno zainteresovana za neku oblast. E sad, ko će procenjivati? Denacionalizacija, crkvena imovina, neke druge stvari, šta ja znam, vrlo važne i tako dalje. Prema tome, tu su sve odnosi koji, jer je poslovnikom uređeno, dakle, da se u potrebi, kad se vrši velike izmene u pravnom sistemu, da je obavezna da se vrši i javna rasprava. Kad se tiče međusobnih odnosa, možda je još dobro da se kaže da vlada može uvek zatražiti od ministarstva da prouči pojedino pitanje i da podnosi referat vladi i o tom smislu se raspravlja. I nužno je da vam ostane nejasno da vlada može svojim posebnim aktima obrazovati koordinaciona tela i unutra uključiti multivarijantne organe, pa imate Jug Srbije, imate neke druge, imate poplavljena područja, sve što koordinaciona tela koja to radi. Kad se tiče međusobnih odnosa, tu mogu reći samo da je to na zajedničkim interesima i tako dalje. Kad se neko pitanje tiče više organa, rukovodi organ u čijem je delokrugu pretežno pitanje o kojem se raspravlja. Dakle, upravlja pripremom akata ono ministarstvo koje je pretežno ovaj. I na kraju više neće o tome, kad se tiče spornih predmeta, o svemu odlučuje vlada. Nema više narodne skupštine. Podela vlasti, nekad se moglo izaći na narodnu skupštinu, objasnio sam, sada ne, sve rešava vlada. Posebno ako su u pitanju akti gdje sporazumno ili zajedno treba više organa, pa se pojavi problem, rešava vlada. Tako je svim poslovima rešava vlada. I na kraju autonomna pokrajina. Kad organi autonomne pokrajine vrše poverene poslove, onda tu nema spora, to je ono što smo rekli, onih 6 ovlašćenja i ona 2 posebna. Međutim, u ovim zakonima je uspostavljena određena nadležnost republičkih organa i kad je u pitanju delokrug sam, izvorni delokrug organa pokrajine. To je kod donošenja isto propisa, ima pravo da da sugestije, organ autonomne pokrajine ne posluša, donose opšti akt, predlaže se vladi donošenje rješenja o obustavi opštih akta i pojedinačnih akata donetih na osnovu tog akta, to se objavljuje i pokreće se automatski postupak za ocjenu ustavnosti i zakona. I drugo, ako organ autonomne pokrajine ne izvršava i blagovremeno ne izvršava neki pojedinačni posao bilo iz njenog delokruga, utvrđeno odlukom autonomne pokrajine, dva su mogućnosti organa ministarstva. Da izvrši preko drugog organa autonomne pokrajine ili da samo preuzme na 120 dana, dok se ne uspostave mehanizam. I razume se, pokreće pitanje o tome. Prema građanima neće, to vas ne zanima, sem da postoji sada konstituisano upravni dan. Moguće je da rukovodilac organa, jel da, svojim posebnim aktom odredi detaširanim jedinicama upravne dane, to objavi u tome i tako dalje, i izlaze ti službenici te date datog organa i vrše tamo upravne radnje, preduzimaju, donose akte i tako dalje i tako dalje. Što se tiče građana, tu su još pravo na pritužbe, pravo na kritikovanje, koje je inače konstituisano članom 48 Ustava, pravo da kritikujete i da dobijete odgovore na to i tako dalje i tako dalje. Kad se tiče prelaznih i završnih odredaba, tu je bitno da ostaju na snazi odredbe inspekcijskom nadzoru. Ovaj zakon konstituiše obavezu da se donese posebni zakon o upravnoj inspekciji, znači tu se donosi poseban i o inspekcijskom nadzoru. Do tada važe odredbe članom 27 do 30 do 40 i nešto zakona o postojećeg zakona o državnoj upravi iz 92. i te odredbe o inspekcijama. To je pravo i dužnost da pregleda ovlašćenja, izricanje mera, zaštita i tako dalje i tako dalje. Eto, to bi bilo, žao mi je što neke oblasti možda nisam i detaljnije, ali to bi bilo oko zakona.